Rusiyanın təbii qaz nəqli müvəqqəti olaraq dayandırması ilə ilgili siyasi analitik keçən doktor Əziz Avampur eşitdik, sağ olsun. Fransada qızmar istilərin yaşandığı 2022-ci ilin yayında son 19 ildə ən yüksək ölüm nisbəti qeyd alınıb. Ayarayb-ı müxbirinin verdiyi məlumatı görə bu barədə Fransa Milli İstatistika və İqtisadi Tədqiq İlahiyatları eyni sütu məlumat verib. İyul ayında göçdə temperaturdan ölənlərin sayı 2019-cu ilin iyul ayı ilə müqayisədə 13% artıb. Fransa və digər Avropa ölkələrində qızmar istilərdə baş verən ölüm halları bu ölkələrdə sayı heç də az olmayan səfirlər arasında daha çox qeyd alınır. Milyonlarla evsiz insan küçələrdə səfirlə həyatı sürdüyünə görə isti və şaxta havalarda özlərini qoruya bilmir və həyatlarını itirirlər. Əlbəttə, mənzillərində kondisioneri olmayan yaxud onun xərcini ödəməkdən aciz qalan vətəndaşların da sayı az deyil. Bu da evi olanlar arasında isti havalarda ölüm hallarının qeydə alınması ilə sonuclanır. İrmələr qrupunun dünyanın iqlim durumuna həsr olunmuş bir günlük yığıncağı qrupa üzv ölkələrin tərəfindən birgə bəyanat yayılmadan çərşənbə günü İndoneziyanın Balı şəhərində öz fəaliyyətini yekunlaşdırıb. Ayarayb-ı müxbirinin verdiyi məlumata görə yığıncağın bağlanış mərasimində yer kürəsinin qızması barədə xəbərdarlıq edən İndoneziya hökuməti dünya ölkələrinə bununla bağlı zəruri həll yollarının təqdimatı istiqamətində həmkarlığa dəvət edib. Bu bir günlük konfransda İndoneziya İrmilər qrupunun hazırki sədri kimi yalnız qrup üzvlərinin iqlim dəyişiklikləri ilə mübarizə tərzi barədəki fikir ayrılıqlarını əks etdirmək və yığıncağın hədəflərindən bir xülasə təqdim etməklə kifayətlənmişdir. İrmilər qrupunun iqlim konfransının keçilməsi fonunda xatırladaq ki, yanğın, sel və istilər dalğası kimi kəskin iqlim hadisələri dünyanın bir neçə hissəsini öz təsiri altında saxlamışdır. Çexiya Respublikasının paytaxtı Praqanın əhalisindən 10 minlərlə nəfər küçələrə axışıb. Onlar öz hökumətlərinə, Avropa Birliyinə, NATO-ya və enerji böhranından irəli gələn problemlərə görə etiraz ediblər. Ayarayb-ı müxbirinin verdiyi məlumata görə 70 minə yaxın insan Praqa şəhərində hökumətə qarşı aksiya təşkil edib və hakim koalisiyadan istəyib enerji qiymətlərinin artmasına nəzarəti üçün daha çox tədbirlərin görülməsini vacib hesab edib. Aksiyaçılar həmçinin Avropa Birliyi və NATO ilə müxalifətlərini elan ediblər. Aksiya ekstremist sağçı qrup, eləcə də Komünist Partiyası da daxil olmaqla digər siyasi qruplar tərəfindən təşkil edilmiş və polis də bu hadisəyə nəzarət edib. Bu qruplar bir bəyanatda bildiriblər. Çexiya Respublikası hərbi cəhətdən tərəfsiz olmalıdır və Rusiyada daxil olmaqla qaz təminatçıları ilə birbaşa müqavilələrdən əminlik əldə etməlidirlər. Aksiyanın təşkilatçılarından olan Geri Havel deyir, aksiyanın məqsədi cari ilin payızında iqtisadiyyatımızı məhv edəcək qaz və elektrik enerjisi xüsusiyyə təşkil etməklə enerji qiyməti məsələsinin həll edilməsini tələb edəcək. Biz radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbət verilişimiz efirdədir, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ-da baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Amerikanın Ədliyyə Nazirliyinin Trumpın evində tapılan oğurlanmış dövlət sənədlərindən yaydığı qalmaqallı şəkillə Amerikada yeni qalmaqala səbəb olub. Ayarayb-ı müxbirinin verdiyi məlumata görə Amerikanın ex-prezidenti Donald Trumpın məhkəmələrin dəhlizlərində problem yaşaması ilə bir zamanda bu ölkənin hazırki prezidenti Joe Biden növbəti prezident seçkiləri üçün rəsmən qeydiyyatdan keçib. Amerikanın Ədliyyə Nazirliyi çərşənbə günü Donald Trumpın Floridadakı imarətində müsadirə olunmuş sənədlər barədə detallar yayıb. Nazirlik bildirib, Trumpın prezidentlik dövrü bitdikdən sonra özü ilə mənzilini apardığı bu gizli sənədlər arasında Amerikanın İran İslam Cumhuriyyəti ilə nüvanlaşmasından çıxmasından bir gün sonraya aid sənəd və faktlar da var. Amerikanın Ədliyyə Nazirliyi çərşənbə axşamı günü təşkil olunan 36 səhifəlik işdə Trumpın bu nazirliyin tədqiqatı yolunda əngəl törətməsi faktlar barədə ətraflı şəkildə sənədlər təqdim. Digər tərəfdən də Amerikanın ex-prezidentinin tədqiqat prosesini yayındırmağa səy göstərməsi haqda nigərançılığını ifadə edib. Amerika Kongresinin Nümayəndələr Palatasının bir üzvü bu ölkənin Ukraynaya olan maliyyə yardımlarının iri həcminə etiraz edib və belə deyib, Biden bilməlidir ki, biz bankomat deyilik. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasının Colorado ştatında olan Respublikaçı üzvü Lauren Boebert bir tweetdə Joe Biden hökumətinin Ukraynaya daha çox hərbi yardımlara dair qərarını tənqid atəşinə tutub. O bir tweetdə yazıb, Ukraynaya 7,13 milyard dollar daha çox kömək, demokratların israfçılığı heç vaxt bitməyəcək. Biden dərk etməlidir ki, biz bankomat deyilik, Amerikayıq. Bir neçə gün bundan əvvəl Birləşmiş Ştatlar prezidenti Joe Biden Ukraynaya 3 milyard dollar civarında hərbi paketin ayrılmasından xəbər vermişdi və demişdi, bu Vaşinqtonun indiyədək olan ən böyük öhdəliyidir. Bidenin sözlərinə görə yeni yardımlar Kiyevə, yeni hava hücumundan müdafiə sistemləri, artilleriya və sursatlar və POA-ya qarşı zenit müdafiə sistemləri almaq imkanını verəcəkdir. Və sonda, Amerikanın Kaliforniya ştatının şimalında Millfire adlı alovlu qasırğanın sürətli hərəkəti 1620 hektara yaxın ərazini yandırıb və ştatın sakinlərindən millərlə nəfəri öz evi və əkin sahəsini boşaltmağa məcbur olub. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə yanğın söndürmə rəsmiləri Kaliforniyanın kənd bölgələrində azı 2 nəfərin yaralanmasından sonra bildiriblər. Amerikanın bu ştatda meşə yanğını bir məhəllini alt üst edib və 100-dən çox evi və binanı dağıdıb. Millfire yanğını yerli vaxtla cümə günü gün ortacağı San Francisco-dan şimalda yerləşən və 2600 nəfərlik əhalisi olan Oid şəhərinin şimalında başlanıb. Sonra odun alovları Lincoln Heights məhəlləsinə doğru yayılıb. Həmin məkanda nəzərə çarpacaq dərəcə də ev yanıb və sakinlər qaçmağa məcbur olub. Bu, ötəmin neçə gün ərzində Kaliforniyada baş verən üçüncü iri meşə yanğınıdır ki, hazırda bir isti dalğası nəticəsində yüksəlməkdədir. Təbriz Radiosunda Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbət verilişimizə bu qədər deyirik. Diqqətinizə görə minnətdarı hörmətli deməkçilər. Biz bugünkü verilişimizdə ötəm rəft ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Ayrı-aylıqda ekspertimizə və sizə minnətdarlığımızı bildirib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
İran'da saat 21'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 20.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İranın Səhiyyə Naziri deyir, sağlamlık ve səhiyyə diplomatiyası sərhəd tanımır. İran Atom Enerji Təşkilatının sədri təkid edir ki, İran Atom İstansiyasının dizaynı və konstruksiyası qutbinə çevirmək istəyirik. Azərbaycan Respublikasında 4-cü Beynəlxalq Müdafiə Sənayi sərgisində İran İslam Respublikası da iştirak edib. Rusya və Çin qazın rublu və yevanla ödənişinə keçir. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Xəbərlərin ikinci hissəsində qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranın Səhiyyə Dərman və Tibb Təlimi Naziri dedi, sağlamlıq diplomatiya sərhəd tanımır və ona arxalanaraq korona epidemiyasında belə davam edən imperialistlərin zalımcasına embargolarını təsirsiz etmək olar. İranın çərşənbə axşamı günkü məlumatına görə, Bəhram Eynullahi Tehranda 5 sağlamlıq hövzə qrupuna öz ölkələrin yüksək səviyyəli nümayəndələri sessiyasının açılış mərasimində Tehran korona kimi bəzi sağlamlıq problemləri dünya məsələsidir və qonşuların ortaq həmkarlığı ilə onları həll etmək lazımdır deyə artırdı. Dövlətlər və millətlər korona pandemiyasından sonra keçmişdən daha artıq anladılar ki, bir xəstəlik nə dərəcədə ölkələrin bütün sosial və iqtisadi fəaliyyətlərini təsir altına ala bilər.
İran Atom Enerjisi Təşkilatının sədri təkid edib ki, İranı atom istansiyasının dizayn edilməsi və konstruksiyasının qütbinə çevirmək istəyirik. Atom Enerji Təşkilatının İctimaiyyətlə Əlaqədar İdarəsinin məlumatına görə, Məhəmməd İslamı deyib, atom istansiyalarının tikintisini gündəmə gətirmişik, 10 min megavatlıq nüvə elektrikinin istehsalını hədəf almışıq. İran Atom Enerji Təşkilatının sədri deyib ki, yeni texnologiyalardan istifadə gəlir cəzbinə bir platforma ola bilər.
Azərbaycanın 4-cü Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi sərgisində 26 ölkədən hərbi avadanlıq istehsalı sahəsində 200-dən çox fəal şirkət öz ən son nailiyyətlərini nümayiş etdirmək üçün toplaşıb. İranda müdafiə sənayesi istehsalı sahəsində bu sahənin fəallarını təmsil edən 5 şirkət iştirak edir. Bu haqda Bakıdan aldığımız reportajı dinləyirsiniz.
ADX Bakı Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi sərgisi müdafiə sənayesi istehsalı sahəsində fəal olan İran şirkətlərinin iştirakı ilə açılışı olub. İranın Müdafiə Nazirinin müavini Admiral Əmir Rəstqari bu barədə bildirdi ki,
İran bu sərgidə quru döyüşü, hava döyüşü, dəniz döyüşü və bir sıra yeni sistemlər sahələrində müdafiə sənayesi imkanlarının bir hissəsini o cümlədən elektromaqnit, telekommunikasiya və radio sahələrində eləcə də süni intellekt sahəsində imkanlarını nümayiş etdirir.
Azərbaycanın 4-cü Beynəlxalq Müdafiə Sənayesi sərgisində 26 ölkədən hərbi avadanlıq istehsalı sahəsində 200-dən çox fəal şirkət ən son nailiyyətləri nümayiş etdirmək üçün toplaşıblar. İrandan bu sərgidə müdafiə sənayesi istehsalı sahəsində bu sahənin fəallarını təmsil edən 5 şirkət iştirak edir.
Ma dər xilal-i nümayişgah dər rastay diplomasiya dəfai
İranla Azərbaycan arasında olan müştərək quru və dəniz sərhədini, özəlliklə Azərbaycan Respublikasının Cənubi Qafqaz bölgəsində özəl mövqeyini, həmçinin müdafiə diplomatiyasına uyğun müvafiq məqamları nəzərə alaraq, Müdafiə Nazirliyini dəstəkləyən silahlı qüvvələr bu ölkə ilə hərbi əlaqələri inkişaf etdirməyi planlaşdırıb.
Sərgidə təyyarə və aviasiya sistemləri, dəniz gəmiləri və hərbi dəniz sistemləri, zirehli döyüş nəqliyyat vasitələri, radioelektron sistemlər, optik elektron avadanlıq və sistemlər, pilotsuz sistemlər, hərbi geyim və ləvazimatlar, silah və sursat, simulyatorlar və təlim sistemləri, radiasiya, kimyəvi və bioloji müdafiə, hərbi təşkilatlar, ixrazın təşviqi ilə məşğul olan müəssisələr və s. sektorlar təmsil olunur.
Qeyd edək ki, sərgi dekabrın 6-sına qədər davam edəcək.
İran İslam Respublikasının radiosu, Bakı.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Çeçenistan rəhbəri Ramazan Kadrov geri çəkilmək üçün yollar axtarır. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukraynalı ekspert Oleg Jedanov deyib, ya Krem divarlarına daha da yaxınlaşacaq, ya da Rusiyadan xaricə qaçıb, öz dediyi kimi təqaid vaxtını keçirəcək, deyə o bildirib. Ekspert əmindir ki, Kadrovun mümkün istifa ilə bağlı açıqlaması Rusiyanın Ukraynadakı uğursuzluğu ilə əlaqədardır. Qeyd edək ki, Ramazan Kadrov Telegram kanalındakı video müraciətində müddətsiz uzun məzuniyyətə hazırlaşdığını bildirmişdi. Onun Rusiyanın güc strukturlarında daha yüksək vəzifəyə gətiriləcəyi ilə bağlı iddialar da yayılmaqdadır.
Rusiya Luqansk vilayətindən olan əsirləri dəyişdirmək istəmir, yalnız Rus əsirlər dəyişdirilir. Ukrinform xəbər verir ki, bunu Luqansk vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Sergey Qayday deyib. Arvadları deyirlər ki, Rusiya Ukrayna əsarətində olan ərlərini dəyişdirmək istəmir. Yalnız əsir götürülmüş Rusiyalılar dəyişdirilir. Donbasdan səfərbər olunanlar isə heç kimə lazım deyil, deyə o bildirib.
Rusiyanın Gazprom və Çinin CNPC neft-qaz korporasiyası qaz tədarikü üçün rubl və yevanla hesablaşmalara keçəcək. TAS xəbər verir ki, bu barədə Gazpromdan məlumat verilib. Məlumata görə, Gazpromun rəhbəri Aleksey Miller və CNPC-nin direktorlar şurasının sədri Day Hulyangın arasında şərq marşrut üzrə qazın uzun müddətli alğı satxı müqaviləsinə dair saziş imzalanıb. Aleksey Miller bildirir ki, yeni ödəniş mexanizmi qarşılıqlı faydalı, etibarlı və praktiki həll yoludur. Yeni hesablamaya keçid Rusiya və Çin iqtisadiyyatlarının inkişafına əlavə təkan verəcək, həm də digər şirkətlər üçün gözəl nümunə olacaq, Aleksey Miller deyib.
Estoniya və Rusiya müharibə vəziyyətindədir. Telegraf xəbər verir ki, bu sözləri Estoniyalı deputat Maris Lavri bildirib. Burada müharibə var. Güllə uçmur, amma gülləsiz müharibə mümkündür. Belə bir müharibəni Putin Rusiyası başlatdı və hədəf qərb, o cümlədən Estoniyadır. Estoniya qərb sivilizasiyasının sərhəd ölkəsidir və bu baxımdan Rusiya ilə daha diqqətli olmalıdır, deyə o bildirib.
Və sonda Fransanın Afrikadakı müstəmləkəçilik anlayışı işə yaramadı. Müstəmləkəçi yanaşmalarından ibrət götürsün. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu, Fransa Prezidenti Macronun Ankara ilə bağlı açıqlamalarını cavablandırarkən deyib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə Fransa Prezidenti Macron ötən ay səfir etdiyi Əl-Cəzairdə təhqir və etirazlarla qarşılaşıb. Macron Əl-Cəzairdə əhali tərəfindən məruz qaldığı təhqirlərə görə Türkiyə, Çin və Rusiyanı Fransaya qarşı kampaniya aparmaqda ittiham edərək demişdi ki, bu ölkələr Afrika üçün yeni müstəmləkəçi və imperialist planlar hazırlayıblar. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri bu açıqlamanın təəssüf doğurduğunu bildirib. Biz Türkiyə olaraq Afrikada ya başqa yerdə hər hansı ölkəni rəqib olaraq görmürük, hər kəslə əməkdaşlıq etmək istəyirik, Türkiyənin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri deyib. İstəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük. Barel nüvə müzakirələri gedişatından narazı olduğunu deyib. Mövzuləli qədər bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyətinin sanksiyaların ləğvi ilə ilgili danışıqlar qrupunun müşaviri Avropa İttifaqının xarici siyasət rəsmisinin son iddiası ilə bağlı deyib. İran İslam Cumhuriyyəti mümkün razılaşmada boşluq və qeyri-müəyyənlik qəbul etməyəcək. Avropa İttifaqının xarici siyasət şöbəsinin rəhbəri Joseph Farrell bazar ertəsi günü ABŞ-ı nüvə sazişini pozan kimi göstərmədən Viyanada nüvə razılığını canlandırmaq üçün artıq naümidi olduğunu söyləyib. İranın nüvə sazişi ilə bağlı danışıqlarda fikirlər üst-üstə düşməyə əvəzinə getdikcə uzaqlaşır. Məhəmməd Mərəndi bu açıqlamalarla bağlı Twitter hesabında yazıb. Barel ABŞ-ın müttəfiqidir və unudur ki, bu danışıqların səbəbi Qərbin nüvə sazişini pozması və İran İslam Cumhuriyyəti vətəndaşlarını hədəf alan maksimum sanksiyalardır. Hətta İran üzərinə düşən öhdəliklər əməl edib. İran boşluqları və qeyri-müəyyənliyi qəbul etməyəcək. ABŞ AB-yə xərclər yükləyir. Avqustun 31-də Avropa İttifaqının xarici siyasət rəhbəri yaxın günlərdə razılığın əldə olunacağına ümid etdiyini bildirmişdi. Əslində, Barelin növbəti açıqlamaları ötən həftə ABŞ Dövlət Katibliyinin sözçüsü tərəfindən İranın Avropa İttifaqının nüvə sazişinə qayıtmaq üçün təklif etdiyi layihəyə reaksiyasını qeyri-konstruktiv adlandıran bəyanatlarla uyğunlaşa bilərdi. Cümə günü Ağ Evin sözçüsü İran İslam Cumhuriyyətinin Avropa Birliyinin təklif etdiyi mətninə cavabına reaksiya olaraq deyib, İran nüvə razılığının canlandırılmasını təhlükəsli öhdəlikləri ilə şərtləndirməməlidir. Avqustun 8-də danışıqların koordinatoru kimi Avropa İttifaqı bu danışıqların əsas tərəflərinə sazişin yekun mətni adlandırdığı mətni təqdim etdi ki, bu da təsdiq olunsaydı sazişin yenidən canlanmasına zəmin yaranacaqdı. Amma 2018-ci ildə Donald Trump administrasiyası ABŞ-ı bir tərəfli qaydada nüvə razılığından çıxardıb İrana qarşı maksimum sanksiyalar tətbiq etməyə məcbur etdi. Bu sanksiyalar ABŞ-ın hazır ki, prezidenti Joe Bidenin administrasiyasında da davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının pis niyyətinin tarixini və Avropalıların nüvə sazişi çərçivəsində öhdəliklərini yerinə yetirməməsini nəzərə alaraq, İran İslam Cumhuriyyəti Viyanada danışıqların bu raundunun əvvəlindən vurğulanmışdı ki, hər hansı mümkün razılaşma İrana qarşı hər hansı təzyiq linginin aradan qaldırılması, eləcə də sanksiyaların həmişəlik aradan qaldırılmasına şərait yaratmalıdır. Ona görə ki, İranın iqtisadi maraqları təmin olunmalıdır. Çünki qarşı tərəfin öhdəliklərində şəffaflığın olmaması və hər növ sui-istifadə İranlıların hüquqlarını poza bilərdi. Qarşı tərəfin sui-istifadəsi üçün zəmin yarada biləcək və İrana qarşı təzyiq linki kimi istifadə oluna biləcək hallar arasında Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İrandakı bəzi məkanlarla bağlı iddialarını da nəzərdən qaçırmamalıyıq. Çünki bunlar Amerika və Siyanist rejimin əsassız iddiaları və ittihamları sayəsində özünü bürüzə vermişdir. İran İslam Cumhuriyyətinin nöqteyi nəzərindən nəzarət məsələsi ilə ilgili siyasi iddialara son qoyulması tələbi yeni məsələ deyil. Çünki 2015-ci ildə nüvə razılığının mətnində İran İslam Cumhuriyyətinin nüvə proqramına qarşı irəli sürülən iddialara son qoymaq üçün siyasi öhdəlik təqdim edilib. Ona görə də nəzarət məsələlərinin bağlanması səbat və etibarlı razılaşmanın tələblərindən biri hesab olunur. İran İslam Cumhuriyyəti Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi də jurnalistlərlə keçirdiyi son mətbuat konfransında təmin edici zəmanətlər, obyektiv və praktiki yoxlama, anlamlı və davamlı şəkildə sanksiyaların aradan qaldırılması və nəzarət barədə siyasi iddiaların bağlanması kimi mövzuları razılaşmanın əldə olunması üçün əsas şərtlərdən hesab etmişdir. Aydındır ki, İran razılığa gəlmək məqsədi ilə danışıqlar aparan tərəflərə təkliflər və əməli təşəbbüslər təqdim edib, hətta özündən yumuşaq rəftarlar belə nümayiş etdirmişdi. İndi danışıqların yekunu Amerika hökumətinin siyasi qərarlarından və İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı sanksiyaların və iddiaların sona çatmasından asılıdır.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. چراغ یکی از چیزهایی که مترتب می شود بر این معنا، یعنی این که ما بریم به سمت تحرک داخلی، یکی از برکاتش این است که اقتصاد کشور از شرطی شدن خارج می شود.
Bizim daxili istehsalı hərəkətə gətirməyimizin əldə ediləcək bərəkətli nəticələrindən biri budur ki, ölkə iqtisadı şərtilikdən qurtulacaq. Ölkədə ən pis problemlərdən biri iqtisadiyyatı hansısa şərtlərdən asılı etməkdir. Təəssüf ki, son bir neçə ildə bizim iqtisadiyyatımız şərti olub. Görək nə olur, görək 6 ay sonra nə olacaq, görək nüvə razılaşması necə olacaq və s. deyə düşünmüşük.
Halam bəzi səy mükanın baz dubara iqtisadi şərti qonan.
İndi də bəziləri yenidən iqtisadiyyatı hansısa şərtlərdən asılı etməyə çalışırlar. Görək Fransa prezidenti hansı təşəbbüslə çıxış edəcək, filan təşəbbüs necə olacaq? Bunları bir kənara qoymaq lazımdır. İş görmək istəyirlərsə, görsünlər, qadağan olunmamış. Qırmızı xətlər keçməyən istənilən işi həyata keçirsinlər. Amma iqtisadiyyatı o işdən asılı etməsinlər. İctimaiyyətin fikrini o işlə məşğul etməsinlər.
Əfkar umumi bedunə, kohən cəmiyyə xiş pirastən, bəhz cəmiyyə ariyyət xastən.
Qoy içtimaiyyətimiz bilsin ki, şair demişkən, öz köhnə paltarını geyinmək, kimdənsə bir öz paltar istəməkdən daha yaxşıdır. Öz işimizi özümüz görməliyik. Özü də ölkə daxilində çox yüksək imkan və potensial var. Siz məndən də yaxşı bilirsiniz. Əlbəttə, mən də bu barədə məlumatsız deyiləm. Amma siz özünüz müxtəlif sənaye və istehsal sahələrində fəaliyyət göstərdiyiniz üçün ölkənin potensialının nə qədər yüksək olduğunu daha yaxşı bilirsiniz ki, bu sahədə istifadə olunmamış potensial var. Bu əngəllər bizim ondan istifadə etməyimizə mane olur. Əngəlləri aradan qaldırmaq lazımdır ki, o potensialdan istifadə etməyimiz mümkün olsun. Deməli, baxın, bizim hamımızın dediyi söz buldu ki, ölkədə sonsuz, bol potensial mövcuddur. Onun bir qismindən istifadə olunub, əlhəmdülillah, səmərəsini də veribdir. Çox hissəsindən isə hələ istifadə olunmayıb. O imkanlardan istifadə edə bilsək, iqtisadiyyatımız immunitet qazanar. İnşallah bu sanksiyaların bərəkəti sayəsində istifadə edəcəyik də. Bu baxımdan bu sanksiyalar bizim üçün təhdid olmaq əvəzinə fürsətə çevrilədilər.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.